U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. Dankie vir U seëning daar buite vir 'n nat wêreld. En ons bid ook so, Here, dat U Gees ook so hier in ons teenwoordigheid U seëning sal uitstort. Here, ons benodig U wysheid, U insig in U dinge. As die Gees dit nie vir ons oopbreek nie, sal ons dit nie verstaan nie, ons sal nie die gevare daarvan raak sien nie. En bo dit alles van ons nie tekens kan identifiseer wat vir ons kan skade aanrig nie. Dankie ook vir hierdie gedeelte dat dit deur U woord gegee is en dat dit die eeue vir ons daardeur staan, Here. En ek wil vra dat U vanoggend opnuut hierdie ding op ons hart sal graveer. Dat ons sal staande bly in 'n tyd waar het vir Christene al hoe moeiliker raak en in 'n tyd waar daar soveel dwalings en dwaalleraars is. Ek bid vir U kerk, Here Jesus Christus, U kinders, U uitverkorenes, dat hulle oë sal oopgaan en dat hulle dit sal raak sien en nie meer gesleë word in die dwaling en die lering van die eeu nie, maar dat hulle aan U uitgelewer, uitgekoop gaan wees, oorgegee, en dat hulle lewens gebou sal wees op U woord en U waarheid. En ons bid ook, Here, kom bou U woord, U waarheid vanoggend, ook hier in elkeen van ons. Amen. Goed, ons is nog besig om deur Titus te werk. As jy al reg onthou, is die laaste deel waarmee ons nou besig is, juist gerig aan die leiers wat hy moet uitstuur in elke dorp in die eilandjie Kreta, ouderlinge. En dan die voorwaarde wat hy gee, hoe ouderling moet wees. Ons het nou breedvoerig daar deurgestap, dat hy onberispelik van gedrag moet wees. En as daar iets in sy lewe gevind word, dan is die Bybel eintlik baie duidelik daaroor, dat het is nie gekwalifiseer om leiding te neem in die gemeente nie. En is hartseer om te sien dat ons as kerk deur die eeue nie luister wat die woord vir ons sê nie. En baie leiers vandag wat glad nie kwalifiseer in hulle gedrag en hulle lewens vir hierdie dinge nie. Die laaste wat ons gister by afgesluit het, is nou waar Paulus nou oorgaan, in die praktiese deel daarvan. Ons het afgesluit met die laaste een, dat hy moet kan die woord verkondig, dis vers 9, hy sê, hy moet vasthou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is, en as hy het vaststaan daarin, in die woord en het ken, dan sê hy, sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig, en die argumente van die teenstanders te weerlee. En nou gaan ons oor na die teenstanders wat hy in gedagte gehad het, en baie besonders in 'n probleem was op hierdie gemeente, deel van die dele wat Paulus vir Titus gestuur het om te gaan uitsorteer. Maar as ons nou hier goed lees en dit nou hanteer, sê jy sien, dat is baie algemene kenmerke tot vandag toe nog, wat ons as gelowiges kan kry en kan luister na. En vir 2000 jaar is daar baie wat het nie raak sien nie. Dit staan so duidelik. Ons het nou al so baie gepraat oor valse leraars, want jy as agterkom as ons deur die Bybel werk, is dit een van die grootste temas. So niemand kan voor die Here staan en met 'n verdraaide godsdienst en 'n verdraaide teologie en sê ek het nie geweet nie. Want die Bybel klaar het ontsettend baie daarvan te sê. Daar is amper nie 'n brief in die Nuwe Testament wat nie daaroor praat nie. So niks naaks nie, Timoteus, ag, Paulus vir Titus skrywe, dan moet hy weer eens praat en waarsku teen mense wat binne die gemeente indring en probleme maak. Kom ons lees daar vers 10. Hy skryf daar is baie veral onder die bekeerling in die Jodendom, wat in opstand kom teen gesag, wat ons in praat mense verlei. Hulle monde moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie. En dit net om skaamteloos geld te maak. Een van hulle eie mense, eie profeet, het gesê, die Kretensers is altyd leenaars, ongediertes luifrate. Hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle streng teregwys, so dat hulle gesond kan word in die geloof. Hulle moet nie langer besig hou met Joodse verdigsels en die voorskrifte van mense wat die waarheid afgedwaal het nie. Vir die reines is alles rein, maar vir die wat besoedel is en ongelowig is, is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik en is koppig en deeg vir geen goeie werk nie. Kom ons hou hierdie deel op, ek wil graag net so deur hom werk ook. En soos ek gesê het, dat dwaalleraars is niks niets nie, dit is van die begin van die kerk in die Nuwe Testament daar, maar as jy deur die Ou Testament lees, jy sien, dis dieselfde storie. Die valse profete wat ingekom het, mense met hulle eie idees, hulle eie filosofie, hulle eie psigologie, wat die waarheid probeer omswaai in dit wat vir hulle self sin maak. En in die geskiedenis van die kerk was daar nooit 'n tekort daaraan nie. Paulus het geskryf vir Efese, en in Efese waarskei hulle ook, ons kry dit in Handelinge 20, hy sê, ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. En onthou as ons praat van die mense, is dit nie mense wat aan hulle self dink as 'n valse leraar nie. Jy kry sulke gewetenlose mense wat dit uitbid, en weet hulle glo dit self nie, maar baie van die ouens is onbewus dat hulle valse leraars is, hulle het net nog nooit 'n oorgawe gemaak aan Christus nie, hulle probeer die godsdienst doen op die manier wat vir hulle aanvaarbaar is. En vroeg in die Bybel het ons al geleer dat die Heer het gesê, maar jy moet my dien op my manier. Daar is nie 'n ander manier nie, daar is net een weg. En deur die eeuwe is ander mense wat ander weë aankondig, aan die een kant, aan die ander kant wat vir kinders van die Here baie strenge reëls en regulasies oplê, dat dit vir hulle moeilik is om hulle geloof uit te lewe. Die Here Jesus het self gesê, Matteus 7, pas op vir die valse profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Dit lyk asof dit nie iets slegs is nie, dit lyk skadeloos, ek meen, wie hardloop weg vir 'n skaap, behalwe 2-jarige? Dit was geen gevaar daar nie. Die gevaar lê binne en dieper. En baie van die dwalinge, besef mense nie, hoe gevaarlik dit werklik is nie. Ek het al baie gekyk na die welvaartsteologie, wat so maklik verkondig word, in baie van die kerke, ook in hierdie stad, waar die mens die middelpunt is, en baie ouens stap uit die kerk, en dan voel hulle verskriklik goed oor hulle self. Lekker om 'n Christen te wees, en lekker wat die Here alles vir my doen, en vir my beloof, en hulle besef nie die dood wat daar aan lê nie. Nergens word hy gekonfronteer met sy sonde, en oorgawe aan Christus, om die knie te buig voor die koning van die konings nie, op pad na die ewige verderf. Dis die wolf, die dood daar binnenin. Dan sê die Heer aan hulle vrugte sal julle ken. En nou kry ons hierdie gedeelte dat Paulus die opdrag gee, hulle moet nie net in staat wees om die gesonde leer aan te moedig nie, vers 9 eindig, maar hulle moet die argumente ook deel nie. Vir Timoteus sê die selfde ding. Hy sê in 2 Timoteus 4, verkondig die woord, hou daar meer vol, tydig en ontydig, weer lê en bestraf. Dis deel van ons werk as kinders van die Here, is deel van die werk van die herders, die predikers in diens van die Here, dis deel van die werk van elke ouderling en skaal af op die ou en tot by elke gelowige, nie net om 'n lig te wees in die wêreld nie, nie net om getuie te wees in die wêreld nie, maar ook om op te staan vir die waarheid. Baie los het vir iemand anderste, en ek verstaan dit, dat ons voel dat baie keer iemand anderste kan het beter doen as wat ek het kan doen, maar mens, dis deel van my lig. Dis deel van wie en wat ek is. Ek kan nie anders te nie. Ons moet dit laat skyn. Voor ons begin en kyk na die gedeelte, hoe weer lê mense en bestraf mense, soos Paulus nou hier sê, dan is daar 3 dinge wat ons kan doen in ons lewe, wat baie eenvoudig is. Die eerste en die primêre manier hoe ons die valse leer bestraf en weer lê, is om op die waarheid te staan. As jy kan terugvat na Christus toe daar in die woestyn waar hy is, dan kry ons dat die duiwel kom na die Here toe en hy kom baie subtiel en hy doen dit nog deur die eeuwe en hy haal skrif aan en sê vir die Here, maar hy moet dit doen. Daar staan geskrywe, hy moet dit doen en hy kan dit doen. Daar staan geskrywe, jy kan van die dak afspring en sy engele stuur en hy sê jou val. En so kom hy elke keer uit die skrif en hy verlei of probeer verlei vir Christus, En wat sê hy antwoord teen die dwaallering? Daar staan ook geskrywe. En hy bring die beter, die vollediger prentjie van wat geskrywe staan. Maar jy sien, die valse leraar is geneig om te staan op 'n deel van die woord. En geneig om dele van die woord te isoleer van die res van die woord. Maar as ons die waarheid wil hê, moet ons daarna kyk in konteks met die hele woord. En dis wat ons moet bring. Bring die waarheid. Dis ons primêre werk ook. Die Here Jesus is baie gekonfronteer deur die valse leraars, nie die duiwel en sy loopbaan ook. Ons het die fariseërs en die sadiseërs wat strik vir haar op bepaal stel het. Julle ken die verhaal waar die vrou en die sewe mans met een getroud en haar sterf en haar trou sy met die volgende. Die vraag op wie en by ou end. Wie se vrou is dit nou? As ons net nou kom by ons en dan is wat Paulus bedoel met ons en praat. Dis wanneer mense kyk na dinge wat nie werklik belangrik is nie en uit sy posisie uithaal en maak asof dit primêr in die senter staan van alles. Dis groot waarhede. Ons het dit ook die strikvraag wat hy probeer stel het aan Christus, wat is die groot gebod? En dis wat onder die fariseërs geloop het, en elkeen nou probeer agterkom, maar wat is die groot gebod en wat is kleiner gebode? Met ander woorde, wat is die goed wat ek maar kan oortree? Dis nie so erg nie. Ons het in die Rooms-Katolieke tradisie, hulle praat van doodsondes, daar is sondes wat nie doodsondes, daar is doodsondes. Die Here Jesus sê, alle sonde bring dood. Daar is nie groter en kleiner nie. En so probeer regverdig. En Here, elke keer vir hulle terugbring na die waarheid toe. Ek moet ook vir julle sê dat al verkondig ek die waarheid, gaan dit nie altyd mense stil maak. Want mense is baie keer hardkoppig en eiewys. Maar ek bring nog steeds my lig. Die tweede wat ons kan doen, is ons kan hulle reg om te praat wegvat, hulle platform. As hulle binnen die kerk is, en is ou met snaakse idees, en ek het dit al gehad in my bediening, ek gaan hom nie toelaat om te praat nie. Want hy kan ander en vooral jong gelowiges verwar met absolute onsinnighede. Party mense het erge verdraaiing as al gehad het gehoor het. Die derde ding wat ons kan doen, en dit doen ons met ons eie self, in my eie lewe, jy leef die waarheid. En dit staan teen Aurelian. Jakobus het vir my so mooi geskrywe, hy praat hier oor die oppervlakkige geloof, ouens wat net sê, ek is Here, maar ek hoef nie te leef nie. En hy praat, hy sê Jakobus 2, iemand kan miskien sê, ek het die ene die geloof en die ander die dade. En dan kom hy daarby sê, goed, wys dan vir my geloof wat sonder daad is, en ek sê jou my geloof, wys uit my dade. Dis deel daarvan ons 'n valse wêreld wat allerhande valse idees het en dit kruip nou baie vinnig in ons kerk en baie oorde in. Dis nie net my getuienis wat saak maak nie, dis ook my lewe. My lewe is deel van my getuienis wat wys, maar luister my mens, dit wat jy voorstaan en dit wat jy glo, is nie net deel van my lewe en my lippe nie, dis deel van my handeling en dis deel van my dade, elke uiterlike deeltjie daarvan. Nou kom ons in die gedeelte, kom ons terug na die gedeelte en ons stap so daardeur, want daar is algemene goed wat ons hier kan uithaal, wat nie net van toepassing is op die kretentes, die is baie spesifieke goed ook, maar is 'n paar algemene dinge. Hoe lyk hierdie ouens? Kom ons begin in vers 10. En hy begin met die woorde, daar is baie. En ongelukkig was dit nog altyd so. En daar is baie. Die duivel wil ons graag laat glo dat die meerderheid in die land is reg. Die meerderheid van die kerke in die land is reg. Die duivel wil ons graag laat glo dat omtrent almal in die land is op pad hemel toe. Maar daar staan geskrywe. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie. Daar staan geskrywe, dit is 'n nou poort en dit is 'n smal weg. Die manier om in te kom is klein genoeg dat min dit sal doen en die pad in die lewe wat ek daarop gaan lei is smal en min genoeg. Daar staan geskrywe dat die Here self gesê het, sal ek by my terugkom nog geloof op aarde vind. Die waarskuwings is dwars deur die Bybel, maar tog wil mense gryp daarna en dink, maar ons kan oral gaan en ek kan na alles luister. En die grootste klag wat ek teen Christene van vandag het, is dat ons nie waak nie, en dat ons nie ons skrif bestudeer en ons lewens daarop fundeer nie. En ek sê julle nou, ek het vir julle laas ook gesê, julle gaan binnenkort moet kies. Waar staan jy met Christus? ons het nog nie in ons land nodig gehad nie. Maar ons is nie immuun daarteen, soos al die ander lande nie. Ons is deel van die Christen in die wereld, en die ding is globaal besig om in te kruip. Ons sien hoe in Afrika en die moslimlande Christene opstaan en hulle keuses moet maak, in lande waar het nog nooit van tevore gebeur het, kan ons het, dat hulle nou keuses moet maak, en het vloei uit na elke stikkie rondom hierdie wereld, want die einde is nabij, en die duivel weet het. En het nog nooit van plan verander om die kracht van die woord en die invloed daarvan op mensense lewens te probeer verminder en te probeer afweer nie. Van die begin af het hy sy mense gestuur en daar was baie deur die eeue. Daar is vandag ook ontsettend baie. En dan gaan ons aan na die tweede toe, hulle gedrag. Petrus skryf daar van 2 Petrus 2, maar daar was ook valse profete onder die volk. Dis nou in die Ou Testament. So hy kyk terug en dan waarskynlik hulle ook vir hulle dag. En so sal daar ook onder julle valse kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. So sal baie hulle self baie gou in die verderf gestort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebzig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar die waarskuwing is daar, hulle vonnis is klaargevel. Hulle ondergang is onafwendbaar. En dis nie net van toepassing gewees vir Petrus en vir die kerk van sy tyd nie. Ek dink vandag nog meer as al. En uit 'n paar waarskuwings wat hy vir ons daar gee, hulle is onder julle insmokkel. Word geleidelik gebreinspoel, word geleidelik gewoond gemaak hieraan. Iemand het eendag gesê, as jy een padda in een pot sit, koue water, en jy begin die pot kook, gaan nie eens achterkom, hy kook nie. Ek weet nie of dit waar is nie, ek dink ek sal hom achterkom langs die pad as ek kook. Maar ek dink iets daarvan is waar, as het kom by dwaalering. Dit begin by klein goeikies. By klein dingetjies wat ons begin te betwyfel. En dan loop het uit later op baie groter dinge, dat ons later beginne praat oor dinge wat afskuwelik is in die oë van die Here en dit aanvaarbaar wil maak, en dit nog sien dat dit aanvaarbaar is, dat die ouderlinge, die voorgangers in die gemeente, in sulke sonde lewe, en dan wil ons dit goed praat. Iemand het eendag gesê, en ek dink hy is heeltemal verkeerd nie, dat baie van hierdie dwaalleerings begin by Genesis 1. Dat hulle dit begin twyfel. En ek dink ek stem met hulle saam. Dit begin op een plekje in die Bybel, wat ek sê, maar dit kan nie waar wees nie. En as ek op een plekje in die Bybel begin en sê, dit kan nie waar wees nie, dan trek ek al een streep dwars deur die Bybel, as dat het onfeilbaar is, en dat het akkuraat is, en dat het objectief altyd waar is. Want dis die belijdenis waarop ons staan, in die gereformeerde kerk. Dis wat verloon word. Ek hoor argumente soos, en ek wil nou nie praat oor kreationisme en al die dinge nie, dat, ja, vir God is 1000 jaar soos 1 dag, en 1 dag soos 1000 jaar. So die skepping kan oor 1000 jaar is, maar my liewe mens, jy kan nie verbykom in Genesis 1, dat die Here skrywe, dit is aand, en dis die volgende dag nie. Kan jy sien, waar begin jy al met die Bybel speel? En begin jy al die Bybel betwyfel? My liewe mens, is God nie groot genoeg dat hy kan spreek, en dis kom alles tot stand nie. Dis mos ons belydenis. Is God nie groot genoeg om 'n wêreld tot stand te bring wat reg is vir die mens om in te lewe nie? Hy het nie nodig om iets te maak nie, want hy kan skep. Hy kan skep volledig wat ons nodig het. En omdat hy God is van die begin tot die einde, een oomblik, weet hy deur die geskiedenis wat ons as mens gaan nodig het, en hy het klaar voorsien. Maar die geleerdes wil kom met allerhande slim goed, laat hulle maar glo wat hulle wil glo. Ek is jammer, my verstand kan nie sulke stupid goed glo nie. Maar as Christene begin daar, en dan begin ons twyfel, want dis die werk in die terrein van die duivel, en dan begin ons bevraagteken, en op eind loop het uit op die maagdelike geboorte wat baie nie meer glo nie, dit loop uit op die uitverkiesing wat baie nie meer glo nie, dan loop het uit op sonde wat hulle nie meer glo nie, daar is nie sulke goed nie. Besig met die uiterlike van die godsdienst, die skyn daarvan. Dis binne die kerk waar die gevaar is vir die kerk, en ek het al vir julle paar keer gesê, en ek wil het aanhou, dat ons dit sal snap, die gevaar van ons kerk is nie buiten die kerk nie, dit was nooit nie. is nog altyd vanuit binne. Dis die dodelikste saad wat gesaai word. Om jou visie net 'n eentjie weg te vat vanaf die kruis van die Here Jesus Christus, van jou lewe as 'n offer vir die Here Jesus Christus, 'n toewyding van hom, net daarvan wegvat, dat jy lewe kan lei, hy gee nie om, jy wil gee nie om jy kerk toe gaan, en luister na al die goeders nie, net solank jy nie die knie buig, voor die koning van die konings nie. Ja, as kan al die goed inkorporeer onder 'n Christelike naam. En as ek het hier ook in hierdie gedeelte, vers 10 skryf hy, vir al die bekeerlinge uit die Jodendom, wat in opstand kom tegen gesag, en wat ons in praten mense verlei. Dis rebellie. Dis die deel van, ja, ek hoor wat jy sê, maar, want ek dink dat my rationaliteit, my geleerdheid, my intellek, is die finale besluit, en wat waarheid is. En ons is nie eerste geslag wat het doen nie, dis van die begin af so. Dis die sonde, en die wortel van die sonde, is die besluit van, ek dink dit werk vir my so. Terwyl die Here sê, so is dit. Ja maar. En hier het ook ingekom, en as hy sê, vooral onder die bekeerlinge, die jode, wat Paulus nou precies hierna noem, het hy 'n paar keer oor geskrywe, die evangelie staan baie duidelik, dat het gaan om Christus, en die genade van Christus alleen. Dis waar ons verlossing lê. Die probleem en die gevaar is, dat die duivel wil wegvat hieraan, maar partyke wil hy aanlas ook hier by Christus plus. En in hierdie geleentheid, en dis die agtergrond wat Paulus van praat, is die besnijdenis daar, dat daar jode uit die Christene wat nou uit die joodse agtergrond kom, en sê maar, luister, is nie uit goed dat jy uit genade gered word, en Christus behoort nie, jy moet dan nog die wet onderhou. Jy moet dan nog sekere feest daar onderhou, en in besonder hier gedacht, jy kan nie werkelijk een Christen wees, as jy nie besny is nie. Ons het vandag in ook in kerke wat geloof dat jy is nie een Christen, as jy nie gedoop is nie. Ons het vandag in kerke wat mense tot vandag toe nog sê, ek kan nie glo, hulle het nog nie hulle Bybel ordentlik gelees nie, jy is nie een Christen, as jy nie in tale kan praat nie. Ach my liewe mens, gaan lees asseblief toch net weer Korintiërs 11 en 13. Daar staan het uitgespel. 14 is baie duidelik daar oor. Ek weet nie hoe mense nie kan die goed sing, en vandag nog steeds, daar is stikkie plus, maar jy moet dit ook nog doen. En so word hulle oor afgevat van dit wat werkelijk saak maak, na die onbenullige, die onsin. Dit wat waarde het, word verdraai dat het totaal waardeloos is. Partij mense geloof, as jy die nachtmaal eet, dan is jy gered. Dit red jou daai. En dit wat vir ons besonder en kostbaar is, net soos die doop besonder en kostbaar is, word verdraai, en in die verdraaiing is dit onsin en skadelik. Dis wat hy bedoel, as hy met onsin praat. Besig met dinge wat nie werkelijk in die kern van ons geloof is, en belangrijk is nie. En hou self daarmee op. Hoe lang het ons kerk, die wat nou 'n lang pad saam met ons kerk stap, weet, en ons geskiedenis, die onsin waar ons mee opgehou het. Ek het al vir julle vertel, vir my was een van die laagtepunte in 'n kerk gewees, dis nog toe ek nog 'n jong man was, dat iemand nie 'n diaken kon word nie, omdat hy nie 'n swart pak en 'n wit das kon bekostig het nie. En hy wou graag. Onsin. Absolute kulturele dinge, wat eindelijk niks uit te waai met Suid-Afrikaner nie, niks uit te waai in ons land nie, maar dit word verhef, dit moet so wees, hy moet so lyk, dit moet sikke musiek wees, dit moet so wees, anders is dit nie gewyd nie, anders is dit nie. Ek smaal vir altyd vir mense wat so klaar as daar 'n band in 'n kerk speel. O, gitaar hoort nie in 'n kerk nie. Maar 'n orrel? Weet julle waar kom 'n orrel vandaan? 'N orrel kom uit 'n pub uit, in die kroeg. Die fight is ook gefight hier ons voorouers. 'N orrel hoort nie in 'n kerk nie, dis wêreldse musiek, is wêreldse goed. En iewers langs die pad het die orrel heilig geword. Onsinnige dinge waarmee ons besig hou en die duivel ons laat besig hou om die oog af te haal van die prys, van die pad, van die kruis. En hier sien ons dat al 2000 jaar terug praat Paulus ook vir hierdie mense, ek stuur vir Titus, Titus gaan sorteer het uit, gaan bring vir hulle die waarheid. Want toe hy daar weg is, toe kom die wolwe. Hulle verlei die mense, of mislei die mense. Jeremia 14 skrywe, want dit is niks niets nie. Die Heer het my gesê, die profete gee voor, dat hulle my naam optree. Dink daar is baie sulke manne vandag ook, die predikante gee voor, dat hulle my naam optree. Maar ek het hulle nie gestuur of beveel nie. Ek het nie eens met hulle gepraat nie. Die gesigte wat nie bestaan nie, is nuttelose waarsê. Dit is betrog wat hulle versin, en wat hulle vir julle aanbied as woorde van profete. Dit lyk my regtig, daar is niks nie sonder die son nie. Ek hoor nou die dag, daar is 'n nuwe kerk gestig in Pretoria, ek gaan nou nie die naam daarvan noem nie. Maar die leier van die gemeente spog daaroor dat hy guns by God het. Hy het God se oor. En die Here openbaar dinge aan hom. Ek hoop jou rooi ligte gaan by julle af, oral in die alarms suis in jou oor. Wat gebeur? Die profesieë word voorgehou en die Bybel word agtergestoot. En nou praat ons hier van kerk 2000, ek praat van vanoggend staan na 'n ou bekansel wat meer besig is met wat hy dink van die Here as wat die Here gesê het. En dis nie net een kerk nie. Ons kry al die kante daarvan ook. Mense wat opstaan en sê dat die Here my gestuur het, wat dink die Here hulle gestuur het? En het nie. Vers 11 gaan aan na die effek wat hulle het in die kerk. En hy sê, hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering. In daai tyd wat gebeur het, het hulle baie keer van huis tot huis beweeg. Ons kry partykeer die sektes wat ook so graag van huis tot huis beweeg. En probeer om gesinne buiten hulle konteks, buiten die kerk te kry, want dan is jy vatbaar. So ou dat strategie. Maar hulle moet gesnoer word, want hulle bring probleme. En nie allemaal stap lank in die geloof nie. Party ons is jonk in die geloof en is vatbaar vir die leer. En kan van baie skade aanrig. En dan sê hy, baie van hulle se motief, vers 11, en dit net om skaamteloos geld te maak. Dit is altyd 'n uitstaande kenmerk van 'n valse leraar. Sy liefde vir geld. Dis 'n baie maklik een om eindelik raak te sien. Die ou doen niks sonder te vra maar wat gaan ek betaal word en wat kry ek nie. Maar dis waaroor dit gaan. Kind van die Here en 'n ware dienaar, dis die laaste ding waar hy ooit na sal kyk en wonder. Maar weet net, dit almal van hulle is om geld te maak nie. Daar's ander sondes en bymotiewe ook. En dit is moeiliker om raak te sien. Daar's mense wat hou daarvan om 'n mag te wees. In 'n posisie te wees van waar alles beheer word. En dan beheer hy sy liggaam, sy gemeente ook so, dat niemand mag niks doen sonder hy beheer daaroor nie. Vir party gaan dit net oor die status, dat hy gesien wil word, gehoor wil word. Daar is baie redes. En dan gaan hy aan na die besondere karakter toe, vers 12 en 13. En dis 'n besondere karakter van die, maar ek dink dis 'n algemene karakter ook van baie van hulle, want dis almal leenaars. Hy sê, een van hulle mense, eie profeet, het gesê, die Kretensers is altyd leenaars, ongediertes, leifrate. As hy dit aanhaal, is dit 'n gedig van Epimendes uit die 6de eeuw voor Christus, wat 'n Kretener was, ook een van hulle. En dan sê Paulus, die getuienis is waar. Nou, dis 'n vreeslike ding, eintlik om te sê nie waar nie. Dit staan in die agtergrond daarvan, hoekom hulle is leenaars. Hierdie eiland het gestaan daarop, dat Zeus se graf is op die eiland. Nou ja, Zeus is veronderstel om onsterflik te wees, so al die ander ouens het gesê, maar Zeus kan nie begrawe wees nie, want hy is onsterflik. Dis hoekom hulle bekend gestaan het as leenaars. En luifrate. En dan kom hy met die reaksie daarop, en dis wat belangrik is, vers 13. Daarom moet jy hulle streng teregwys. Die letterlike vertaling gaan wees met 'n diep mes skerp en diep sny. Jy moet diep sny aan hulle. En nou is dit belangrik dat ons mooi kyk na wat hy verder skryf, want uit my aard wil ek partykeer optree teenoor valse leering en valse leraars uit 'n posisie van hoogmoed, meerderwaardigheid of miskien uit 'n posisie van aggressie. En dis nie ons dit hanteer nie. Jy moet hulle streng trek wys, sodat hulle gesond kan word in die geloof. Met ander woorde, ek moet 'n pad saam met hulle stap en openbaar wat is die waarheid. Ja, ek hoor wat jy sê, maar weet jy wat leer die Bybel? En dan sterk regwys, dit kan jy nie glo nie, dit kan jy nie sê nie. Dis nie waar nie. Julle paar jaar terug was ons in 'n ringsvergadering, eintlik 'n ringsmeeting, was nie 'n vergadering nie. Waar een van die predikante sy siening oor homoseksualiteit verdedigheid uit Genesis die gedeelte waar dit skryf in Genesis 2 oor die man en die vrou wat vir mekaar gegee word. En in die middel van sy teks, en dis waar oor sy hele teks gegaan het, hy nog so geroem daar, ons allemaal moet asseblief die CD vat en luister daarna. In die middel daarvan staan, dis nie goed dat die mens alleen is nie, en dis sy sleutel toe, tot die hele Bybel. Die Heere wil hy moet gelukkig wees. En baie mense koop dit, ek meen sy gemeente het gekoop, want dit is nie geloop nie. En hulle vat dit, wat 'n stukkie waarheid in is, maar die Bybel sê ook, dat ek met my kruis opneem en sterwe, dat wil jy sy broer en sister liever het as vir my, wie sy kind liever het as vir my, is nie waardig om agter my aan te kom en my te boord nie, en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. In elk geval, as jy kyk na Genesis 2, is dit nie die tekst in die kern van die gedeelte, en ek vond baie duidelijk, het is baie sterk daarop gewys, dit is absoluut onsin en twak. Dis nie wat waar oor die gedeelte gaan nie. Jy vat jou siening en jy pas het toe op die Bybel en jy verdraai die Bybel om daarby aan te pas en dis die essentie van die dwaalleraar. En ons as kinders moet leer om te luister en te ken wat waar is. Want partykeer is dit baie subtiel. Die subtiele verdraaiing vandag in die algemeen en rondom ons kerk is dat God 'n God van liefde is. En omdat hy God van liefde is, gaan hy al die ander dinge oorsien. Omdat God 'n God van liefde is, aanvaar hy jou soos jy is. Omdat God 'n God van liefde is, en so gaan hy aan en aan en aan. Die God van liefde het die sleutel geword tot die openbaring van die hele Bybel. En dit is nie. Dit is deel daarvan. Maar God is ook 'n God van geregtigheid. En daar word nooit meer gepraat. Daarom kry jy dat baie min nou nog praat oor sonde en belydenis van sonde en praat oor die kruis. As Paulus gevra het, wat is die kern van die Bybel, as hy vir jou baie duidelik gesê het, die kruis van die Here Jesus Christus. Hy sê dit in 1 Korintiërs 2. Dis die kern. Dis waarmee ek sal besig wees. Net die kruis. En in die kruis is die liefde van God opgesluit. Maar in die kruis is die geregtigheid van Christus en van God ook opgesluit. In die kruis is opgesluit ook die totale verdorwenheid van die mens en sy nood aan 'n verlosser. En in dit is opgesluit die verlossing wat ons het in die Here Jesus Christus. Dis waarmee ek gaan besig wees. Maar jy weet, as ek een van God se attribute begin opblaas bo al die ander, dan is jy nie meer besig, want God nie is besig met afgodery. Baie mense gaan kerk toe, en dink hulle gaan kerk, en weet nie as ek is besig met afgoderry nie. Wat Timoteus skryf vir dieselfde, hy sê met vriendelikheid moet hy die teestanders teregwys. Het kan wees dat God hulle bekeer en tot kennis van die waarheid bring. So hoe moet ons dit doen? Ons moet dit streng doen, maar ons moet dit vriendelik doen. Want het kan wees. In die hart van die kind van die Here is altyd die soeke na die verlorenes. Partykeer wil ons die dwaalleraar afskryf en een kant toe stoot. Ook vir hulle moet ons die getuienis van die waarheid bring. Ek weet dat baie gaan hulle harte vaart, hulle gaan nooit luister nie. Baie van hulle is wolwe in skaapsklere en hulle oordeel is klaargevel. Maar ek het ook gesien deur die geskiedenis, ek weet van kerke wat snaakse sienings gehad het, onafhanklike kerke, oor die Bybel, en dat Christus deur sy groot genade die woord vir hulle oopgebreek het, en dan sonder dat hulle besef het, het hulle begin beweeg na die lig, en is hulle besig om vandag die waarheid te verkondig, en ons prys die Here daarvoor. Dit gebeur nie oral nie. Miskien gebeur dit nie oral nie, omdat ons stil bly, en nie praat daaroor nie. Maar die hart, my hart en jou hart is, as ek praat, neem met jou te stry nie, neem met jou te beklei nie, maar my liewe mens, die waarheid is die waarheid. En ek wil hê dat jy die waarheid moet kom, dat jy kan gesond lewe. Soos Christus wil hê, jy moet lewe. Vers 14 sê, hulle moet hulle nie langer besig hou met Joodse verdigsels, met voorskrifte van mense wat van die waarheid afgedwaal het nie. Baie kinders van die Here hou hulle self besig, en ek hou van sy woord verdigsels. Dit het die skyn dat dit iets belangrik is, maar is glad nie belangrik nie. Is goed wat ons kyk en lees. Ek weet van Christene wat so obsessed is oor die wederkoms en al wat hulle lees en tekeer gaan is oor die wederkoms. En my liewe mens, dis nie wat belangrik is nie. Dit gaan plaasvind, die Here het vir ons gesê daaroor en daar is tye wat ons daarby stilstaan, maar dit moet nie my hele lewe indek nie. Daar's mense wat al stilstaan, hy praat hier van voorskrifte en baie keer getalle en goed, ons kry dit in die Bybel daarna verwys. Daar's mense wat dink dat binne die Bybel is daar versteekte kodex. Ek dink nou, so paar jaar terug is daar weer over die boek geskryf wat die Hidden Code in the Bible. En het staan maar daarop, as jy kyk na die Hebreeuse woorde, die Masoreet het baie later gekom en klinkers ingesit, is net een lijn aan mekaar met mede klinkers. So jy kan dink hoe moeilik is dit om te lees. So hulle het nou gaan sit en gaan kyk daarna en hulle het die klinkers en die hoofstukke alles opgebreek en leesbaar gemaakt, maar die Joodse syfer het ook 'n numerische waarde. Nou kry jy mense wat gaan kyk na die numerische waarde, en ons praat van numerologie, en dan sê hulle daar is een geheime kode, en een houd so ver gaan sê, die Bybel ontsyfer, hy weet wanneer die wederkoms gaan wees. My liewe vriend, jy het nog nooit eers die Bybel gelees, nie ek jou dit waarborg. Ons wat besig is met allerhande goeds, versteekte dinge binnen die Bybel, ja, daar is dieper waarhede, maar dis nie hoe jy dit kry nie. En dis 'n lewe uitgekoop aan die Heilige Gees en gehoorsaamheid, wat hierdie woord vir jou sal lewend hou en oopbreek. As mense wat hulle besig hou met allerhande naamlyste en geboortelyste en al sulke dinge, onsin, absolute onsin. Paulus sê ook, pas op vir die wat hulle besig hou met ander goed. Ek wil afsluit met die laaste vraag. Hy sê ons moet optree teen hulle streng teregwys. Wie is die mense dat ons moet streng teregwys? En dis waarmee hy eindig. Die innerlike deel en dan die uiterlike deel. Vers 14 praat oor innerlike en dis vir ons moeilik om dit raak te sien. Dis iemand wat dit self moet raak sien. Hy skryf vir die reines is alles rein. Maar vir die besoedels en ongelowiges is niks rein nie. Want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. As die hart donker is, en vol sonde is. Het jy al gekry dat mense jou aankla van sekere goed, wat jy weet is glad nie wie en wat ek is nie. En besef jy is eintlik maar 'n projeksie van sy persone wat binne hom leef. Want as ek vuil in my hart is, dan sien ek alles vuil. Want voorbeeld gee, jy kry 'n ou wat 'n kompliment gee aan 'n persoon. Kom ons sê, hy gee vir twee persone dieselfde kompliment. Die ou wat sy hart skoon is en rein is, vat die kompliment, baie dankie, dis vir my wonderlik. Moet sê, jy lyk mooi vandag. Baie dankie, ek het nogal moeite gedoen om skoon hemp aan te trek vandag veral. Die ander ene, omdat sy hart vuil is, en hy agteraf is, projekteer dit na die ander persoon toe, wat bedoel jy, ek lyk mooi. Wat is fout? En so word die wêreld ingekleer. As my hart vuil is, my hart vol sonde is, my hart weg van Christus is, my hart in rebellie is en wil nie oorgee aan die Here Jesus Christus nie, dan vat ek die woord en ek draai die woord ook volgens wat my hart is. Daar word deel in die Bybel uitgelos, word nie nagekyk nie, of het word verdraai om in my gunst te wees. En ons kry vandag dat mense die woord verdraai wat selfs vir kleintjies baie ooglopend is wat daar geskrywe staan. Maar dit kom uit 'n donker hart. En een donker hart wil altyd sy eie ek, my wil en my sonde regverdig. Die tweede een is dalk 'n bietjie makliker, die uiterlike. Vers 16, hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Waar Paulus begin, 'n ouderling moet onberispelik van gedrag wees. En hy kom nou bring hy dit in vervulling waarmee hy begin het, toe hy praat oor die ouderling. Hy moet onberispelik wees. Ek praat nie, onthou die eerste keer as jy al gepraat het, ons praat nie van foutloos en sondeloos nie. Want as jy 'n sondelose ou sien, dan moet ek loop. Dit sal ek nie wees tot ek in die paradys is by Christus nie. Maar moet iemand wees wat nie 'n lewe in sonde het nie, wat nie in sonde volhard nie, maar wat werklik 'n lewe het oorgegee aan Christus en 'n nuwe lewe in hom probeer leef. Wat 'n pad gestaan het saam met die Here Jesus Christus, die pad van heiligheid en heiligmaking, dat hy ander ook op die pad kan begelei saam met hom. Dis die wese van Christenskap en dis die hart van ouderlingskap. Ons is besig met die disipelskap kursus weer en ek sê vir hulle ook daar, en dis die hart waaroor ons die hele tyd in maar praat is, hoe lei ek iemand na Jesus toe? Nommer 1, jy moet self Jesus ken. Jy kan iemand anders tot bekering bring, en bring waar jy nie self is nie. Maar as ware gaan ek na die ongelowige toe, en ek stap 'n pad saam met hom, ek hak by hom in, maar ek is op pad na Christus toe, en ek laat hom saam met my wandel. En as hy die Here Jesus leer, Christus leer ken het, dan sê die Here, moenie bekerings maak nie, maak disippels. En ek is besig om 'n pad saam met hom te stap, en ek vat hom saam met my, ek trek hom nader in my, want ek is op pad soen toe, en ek wil hy moet ook saam met my die pad stap. Ek kan dit nie doen as ek in 'n verkeerde pad is nie, kan dit nie doen as ek nie werklik die pad stap nie. Onberispelik. Gee voor. Ek dink toch dat baie van hulle dink nie, hulle gee voor nie. Ek dink baie van hulle dink hulle is ernstig. Dat is van hulle wat dink hulle het rare guns by God. Bybel sê God trek niemand voor nie. Daar is nie mens op aarde wat guns voor God geniet het, behalwe sy seun nie. Ons het allemaal ontaard. En is net sy genade wat my maak, wat ek is. Paulus sluit af dat hy alles vervoelik, koppig, en deeg vir geen goeie werk nie. Daar wat ons net nou gelees het, Matteus 7, die laaste woorde, aan hulle vrugte sal julle ken. Kry 'n mens druiwe aan doringstruike of vye aan dussels? Ek kan nie dink hoe Christene mense kan volg, wat baie duidelik in sonde lewe nie. En vandag lyk het my dat het die populêre ding van die uur geword, dat jy mense kry wat sê dat hulle kinders van die Here is, predikers is, pastore is, geestelike leiers is, maar hy lyk net die wêreld. Hy praat net die wêreld. Hy loop die pad van die wêreld. Nog nooit het jy iemand ooit by Christus uitgebring op daai pad nie. Want daai pad loop na die verderf. En daar's baie, en ek sien dit veral onder die jonger manne, wat dink dat hulle cool en populêr en in is, as hulle lyk en praat en doen soos die wêreld. En hulle is deel van die valse leraars en hy besef dit nie eens nie. Hy deeg werklik vir geen goeie werk nie. En as jy praat van goeie werk, dan praat ons hier in God se oë, koninkrykwerk. O, op oppervlakte mag hulle armes help en menslik gesproke mooi goeders doen. Maar doen nie iets wat werklik die moeite werd is nie. Liewe kinders van die Here, ons gaan nog baie oor hierdie tema praat, want dit kom in elke brief voor wat ons gaan hanteer. En ek doen dit graag, want ek wil hê julle moet op julle pos wees. As die storm minder ruk, dat jy net mekaar sal val nie. Die Here Jesus het hierdie goed oor en oor geskrywe vir ons, dat ons onthou, daar gaan tye kom, jy moet die keuses kom, daar is een ware en daar is een valse pad, en ek moet doelbewus een beslissing maak, watter pad stap ek? Doen het nou, terwyl ons rustig het. As die storm minder kom, dat jy weet waar jy staan, op vaste rots. Amen. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie ook vir hierdie woorde van Paulus, die waarskuwing, en die waarskuwing wat weer klink tot vandag toe nog. En ek bid, Here, dat nie net in hierdie gemeente nie, maar in hierdie land en in die wêreld, die kinders hierdie woorde sal onthou, na in hulle harte sal het, hulle oë paraat en oop sal wees. Ek bid vir wysheid en insig in dit wat werklik saak maak. Dat hulle nie gesis sal wees in hulle sonde nie, dat hulle nie verwarsel word met allerhande onbenullighede nie, maar dat hulle lewe kan wy aan echte, suivere toewyding aan U. dis wat saak maak. Ek bid ook vir meer manne, Here, ook die jonger manne wat in die diens staan en inkom, dat hulle lewens onberispelik voor U sal wees. 'N Lewe so dat die kudde na hulle kan opkyk en dat hulle kan inspireer om ook 'n rein en heilige lewe te hê. Dankie dat U deur die eeue mense bly stuur, dat U gesandte altyd daar is, al is hulle min, is hulle daar. En dankie dat U met U uitverkorenes werk, U is die hoof van die kerk, U sal dit altyd wees. En ons lei en ons volg U alleen. Dankie dat U voorstap, dankie dat U beheer het. Dankie dat ons U weet, U lewe, U sit aan die regterhand van ons Vader. Ag Here Jesus, word verheerlik in ons lewens, deur ons woorde en deur ons dade. Amen.